away.
እኔ ራግነ ጆይ ፈደንታ ታናለሞች አደም ጆይ ፈደንታ ታናለሞ ወጣታል ማታ ከልገል ፈክለማ ወደከ ሳቲ ሰዲት ምክባንዲ ዲዳን ለማ ዲዳን ሸንሲ ሰብነ ተኩራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰን ይባልሽ ላይ ይገል ቀበል ከሽማ ፖሊንቴ ሰነጋ የቻ ነገ ሰምፖን ወርፈን አርጉ ያው ወጣት ተብለ ቁዳን ሸዲ ባኩም ለማ ዲዳማ ከች ይያሽ ቢዮ አፋን ሮሞ ናይ ሳቲ ምክባንዲ ረጋ ሶድስታኒ አረኔ ሶላ ፈቲ ኑዲ አዳ ኢትዮጵያ ተርቀለን አምሳዲ ረድ ቫይረስ ኮሮና አርገን ወልመቶ ወዴ ቢሰኔ ኢትዮጵያ ተምናማ ፎርባተኒ አኩሪት ኢባና ቆራታኒ ረት ምርከን አይፈታን አሜሪካ ተመሆነም ኩም ድብሸኔ ሲ ኩም ጃታማ ታውት ገር ነንዴ ኩነደ ተርጋ ኩም ዱ ፈየለ ኩም ዱ ገራ ፈተለ በቃታ ዲ ሄዱት ቦራ ሐራም ወያሌ ሄንዱ ኩጀር ኢትዮጵያ ደቻው ጀር በርድ ዲ ኮስቲን ካም ግያባ ሳፈናቲ ላቦራቶሪን ቫይረስ ኮሮና ሲንቆራታን ዳንገ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነዱኛ ቲምባቱ ላቦራቶሪን ዲ ኸናን ጅሮ ቆራን ጅራቾ ደቡኒ ዋናም ያደስታ ገደረ ለፋ ሸርሙ ሁማን ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ተዋቹ ባቴ ጀደቲኒ ነሚያ ኩዱሪ ፋውል ከይሲ አውት ንጅሮ ካን ሞታ ንብይታ ሮማቱ እንደረ አኩምዱሪ ሃኖ ለብሉጅ ዘባይላ ኩምዱሪ ለቀጣ ዘምፋኒ ነሞ ሃዋን ኢትዮጵያ ተናጀዳኔ ቸነ ማኑማት ደውጅራን አኩቢዩ ተያ ደነች ጉማባስ እብሻ ኦዴማ ኮራም ድሪሱማ ኦሮሞ ኦሮሚያ ጋም ያር ይራት እጄቻ ዲዮ ተና ሁጀቶ ተቃብ ክርስቲያና ወላጋት ፍጣኔ ጀራን ከሲንጀሩ ሞቱማት ወሞጀት አባ ተብራባቸው ቢራጀ ያለነተ ዶነትን
አተሞልተን ለገፈቶተ ኬኛ ኦዱ አዱኛ ሐራፍ አነጃልን የገመዳቲ ኢትዮጵያን ሰበባ ፈጨይና ቫይረስ ኮሮና ለብሲ ሀተተማቶር በንደር በለብሲቴ ወጅረኦልቹ ፍሰረደን ደስሱ ባስቴጅርቲ ሀት ያለንጋሙ ሚቲን ካን ሞቱማ ፈደራላ አደ አዳነች አበበ አከጀደንቲ ሰርበይ ዋንጎቹ እንደንዳሙ ፊህን እንደንዳምነ ለፈካኤ ጅራ ጃርሜ ወን ኦሚሻ ከነን ተጃጅለቡ ኡራከነን አቡ ዮካን ደንቁ አከንደንደኝ ለፈካ አሜራ መናን አለ ኡመተኬ ሰይሮዴ ማን ፉኛኒ ባፋን አጉጉን አከ ነመረጅር ከነመለስ ወልራፈገኝ ነሞታ ኤገሙ አከቀቡ ሲብሰሜራ ነሞን ወልራፈገኝ ለፈካ አሜ እቱሂን ከበጅን ሀፈን ሴራ በኤን አከጋፈተማን ኢብሰሙሳ መለስካቾ አማ ፍንፍኔራ ገባ ሴራ ላቦራቶሪን ቆረና ቫይረስ ኮሮና ቡልቺሰናኖ ኡመቶታ ኢትዮጵያ ገመክባፊ ድሬዳዋ ከሰቲ በነሙን ገባፈሜ ጅራ ኡመን ቀጀል ፈማሞቱማን ባሴ ፊጎርሶ ጌሶ ተፈያ ስሪቶርዶፉ አከቀቡ ሆገኖኒ ሲያሳ ጋፈተኒ ጅሩ ጎርሳ ፊቀጀል ፈምኒ ኩኒስ ፈጨይና ቫይረስ ኮሮና አከሂናማን ጎቹፍ አከተ አዲስ ቸኮሊፍ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሰኒ ጅሩ ኮሬን እኝማ ወልቃይት ወር አማራ ኦገኒ ሳሂደሙ በክሴጅራ ኮሬን ኩን ለፍቲ ወር ወልቃይ ካናማ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ጀለቲ ቡላጅር ገረ ቡልቺሰናኖ አማራ ተከዴ ቢውጎቹ ፉንዴፈሜ ኮሬ ካናፍ ሚሴንሰ ገሜሰ ከታን ኦቦ አታላይ ዛፌ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከይብሰኒት ሚሴንሶኒ ሳኒ አፉር መጋላ ጎንደር ከሰቲ ደማኒጅሩ አንጎተ ቡልቺሰናኖ አማራ ካናረቲ ዴቢ አከከነኒ ያሊንቴ ካኒሚልኮብኔ ተው አስቴር ምስጋናው ባርዳርራ ገባስቴቲ ሶማሊያን ነሞተ ቫይረስ ኮሮና አንዱአን ለመተውሳኒ የሮቤ ስፍቴቲ መጋላ ሞቅድሾ ከሰቲ ሶቺ ሐልከኒ ጉርቴ ጅርቲ ነምኒ ለማኑ ካንዱአን ሞቅድሾ ከሰቲ ዋንቴ ለፍሲኑ ጉራኩን ሮቢ ፉለከኛ ካሴ መጋለቲ ረት ሆጂር ኦላ አጀጃ ፖሊሲ ከታን ጀነራል አብዲ ሐሰን መሐመድ አከጀረኒቲ አከለኮ ሰሞቅድሾት ገልገለ ከሳ ሳአለማ ቀበ ሃንገበሪ ሳአኩረቶኮት ዮኪን ገልገላ ቀበ ሃንገለፍቲ በሪውት ሶቺኑ መታ ኡጉራሜጅራ ኩኒስ ትራፊካ ፊደልደል ሆስፒታሎታ ፋርማሲ ረቲ ረኮ ካን ኡሙ ተዋንጎን ንፍሰኒሩ ነምኒ ለመታ ዱኩበ ኮቪድ 19 ጀጠሙን ዱኤኩን ካሊፍ ቶውሃው በከቧ ኡመታታ ኡዳን ካምፓርላማ ከሰጅረኒ ፊ ቡልቺሰኩታ ሃሪሻ በሊ ሚኒስቴራ ሐቃቱረን በየካሜሩን ለሚወንሼ አጉግፉኛኒ ፋፋኒ ዮካ ማስኪ ቱንጎደቲን አካማና ሂምባኔ ለፍሲቴጆርቲ ዳዋን ንኩበ ኮቪድ 19 ወልአኑ ገርጋረ ጀደመ ሄዱሚናን ኦሚሹስ ጀልቀብዴጆርቲ ቶርበነን ደርበንጃ ከሰቲ ሆስፒታሎን ቀብዱ ናሞታ ቫይረስ ኮሮናን ቀበማን ኢበሰደቲ ሸንተመጫለኒን ሙደማ አከጅርቲ ፍሰኒሩ lakkoofsi kun gara kuma hedduutti guddata jedhame eegamaa jira jedha gabaasni mookii Edwin Kindezika Yaawundee irraa ergite tujubeddeessa.
Wanti martinuu daandii Yaawundee irra deemu wixata har'aa maaskii afaanitti keeyyatee argama. Poolisiinis tarkaanfii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf fudhatame kana hojiirra oolchuuf bobba'ee jira. Kan umriin waggaa 22 Kiristiyaan Yuubiin akka dubbatetti poolisiin maaskii bitadhee akkan kaayyadhu na dirqisiise jedhe.
Temperatures are very high up to 35 degrees.
Haalli qilleensaa hedduu ho'aadha. Seentigireedii 35 maaskii nu ukkaamsu kaayyadha jedhan kan gaariin itti fakkaatu walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuudha namarraa fagaachuu jedhe. Dr. Georgis Alaan Etundii Mabaalaa ministirii eegumsa fayyaa uummataa Kaameeruunitti daayireektara dhimmootii dhukkuba daddarbanii akka jedhanitti hospitaalonni lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin sababaa guutamaniif tarkaanfiin ofirraa ittisuu akka fudhatamu jajjabeessinaa jedhan.
On va libérer des listes, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabaman heddummaa isaa adeemuu laajjisee mootummaan namoota vaayirasii kanaan qabaman dabalatee kanneen wayyaawan hospitaalarraa gara mana ofiitti akka deebi'an gaafatee jira. Achitti ogeessonni fayyaa hordoffii godhuuf mootummaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii kubbaa miillaa bakka ispoortiitti hojjetan bakka namoonni vaayirasii kanaan qabaman itti wal'aanaman akka ta'u godhee jira jedhan. Waldaa saayinsii Kaameeruuniif ministeera akka ta'an Madliin Tachuuntee akka jedhanitti maaskiin akka kaayyatamu ajajuutti dabalee mootummaan dawaan kilorookiin jedhamu dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qabe wal'aanuuf akka oomishamu ajajee jira jedhaniiru. Pirezidaant Pool Biyyaa dhukkubi kun guyyaa guyyaan hammaataa waan adeemeef yoo xiqqaate dawaan kun iji miliyoonni 8 guyyaatti akka oomishamu ajajaniiru. Garuu wanti itti hanqatu makaa daawaa kana oomishuuf barbaachisu chaayinaa fi hindiirraa argachuudha. Chaayinaan 7 keessatti makaa daawaa kana ittiin hojjetan Kaameeruuniif akka ergitu waadaa seenteetti. Daawaan kun dhibee vaayirasii koronaa fide wal'aanuunsaa hin mirkanoofne jedhu hayyoon. Daawaan kilorookiin baatii bitootessaa erga Faransaay dhukkubsattoota 14 kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa walakkaan kilorookiinii fudhatan fooyya'aniiru jettee pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo dhibee vaayirasii koronaa fayyisuuf danda'a jedhanii booda Kaameeruun keessaa daawaan kun akkaan barbaadamaa ta'ee jira.
Gara jalqaba waggaa kanaatti midhaan facaafame kan Afrikaa keessaa hanga tokko kan mancaase weerarri hawaannisaa baadiyyaa biyyootii Afrikaa irra deddeebi'ee miidhaa akka jiru ta'uu jaarmayaa nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummoota ibsee jira. Waggoota kurna hedduu keessatti yeroo duraatiif hawaannisi guddaan Afrikaa waaltaa fi bahaa keessatti badii dhaqqabsiisee jira. Jaarmayaa nyaataaf qonnaa yookaan faa'oon akka jedhutti roobni hamaan baatii bitootessa keessa ture. Kutaa sana keessatti hawaannisi marsaan badii akka geessisu taasisee jedheera. Iddoo hanga tokko keessatti immoo weerarni kun isa duraan ture irra dachaa 20 dabaleera jedhee jira. Wabii nyaataa fi jireenya uummataa irratti sodaa hammaan dura mudatee hin beekne uumuunsaa ibsameera. Keessumaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti jedhu. Qonnaan bulaan hawaannisa kana ari'uuf yeroo yaalutti immoo vaayirasiin koronaa ammayyuu sodaa ta'uusaa ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ispeen sababaa vaayirasii koronaaf jecha ugura keessee turte hanga tokko waan laafisteef jecha hojjetoonni industirii oomishaa fi kan hojii ijaarsaa har'a hojitti deebi'anii jiru. Vaayirasichi ammayyuu faca'uu danda'a sodaan jedhu waan jiruuf kaampaaniileen hojjetoota isaaniif meeshaa akka isaan hin saaxilamne ittisu dhiyeessuu isaanii mirkaneessuu fi hojjetoonnis meetira 2 walirraa fagaachuu akka qaban ibsamee jira. Biyyoonni vaayirasii koronaan akka hamaatti dhahaman keessaa Ispeen tokko yoo taatu namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun 1,165 caalantu qabame. Kan du'an immoo 17,000 yoo ta'u sochiin uummataa mana keessatti ega uggurame baatii tokko guuteera. Dhukkubi kun lubbuu namaa galaafachuu qofa otoo hin taane diinagdee fi gama jireenya hawaasummaa rakkoo fiduusaa muummichi ministeera biyyattii Pedro Sanchez ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi baatii dhufu jalqabarratti daldala fi wanjiran debiste banun jirenya doduran itti debisu fi yalti tanan varasin corona fit insama gesusu kajiru tau hayun sadarka olana kawaye dukubota darikayokan infectioni Dr. Anthony Fauci dilbata kalesa galgal ake kachisa nijiru presidentin Amerika Donald Trump garu kana banun afi adakabu Dr. Fauci CNN nif dilbata kalesa galgal ibsa kenanin motumman baati kesa jiru kan ummatan mana kesa tura banano lirra fagata jecha itu jiru Isani guya kuda torba boda sochi biya doduri tidebif najechun daldala Amerika wangu disung kabuja daniru. Duma baati ufura leyo taeja dan angatoko hoji tidebi ufi sochi njirenya guyu guyu jira chumala. Garu kunis kutale Amerika dada kesat sadar kanir rajratu gara gara jadaniru odungal galakana kanum.
Satu lagi saya sedang tahu soalnya romo dalam sejarah. Virus ini corona adunya masih menara. Karena mahu tanah legere dapat tinggiru akun duri hanya gawai rekasa ulmah bulsel lentan. Aku gaya itu fahy Ethiopia jalan itu awan Ethiopia manamat tidak wujudan. Saya ni market itu tanah asing tenyeru kerja kejadian itu.
Obbo kenyasa kumara dubartij ninsung abir rabil belamufin guya guya tuanu mabaratame. Bati darb erga Ethiopian fajaina virusi corona ittisub jecha ugura imala kese as adamat kanargamu finfinnerra fagenyi kilometra ibbatoko taurrat kanargam waltan fayya dubartota kan Mary Stopes jed uf obbo kennisan huu ganada dubarti daun sik abe manayala ak abun rakisaat teta irra bilbil hamma kurani ta utu guya guya tibilbila maaf halli kunjer an obbo kumarran kesuma naan nule ye yita anif Ambulansi hinjir bakka fageenya gababaa yu deemun rakkisaata ef yaaddisaal aja juran Radio Sagale Amerika ibsaniru.
This morning one client has called in need of an ambulance.
Harra ganama maamila tokkotu ambulansi barbaadani bilbilan. Kanadura wal'aan sabagatsani hod uutin yerolam daaniru. Ammammo yerosa daffa wal'aan sakkasif beillama qabu. Hankena geejjibaan rakkataa waan turaniif ambulaansiin akka dhaquuf gaafatan battaluman ergeef yeroo amma mana yaalaa seenanii yeroo sadaffaaf wal'aansi baqaqsanii hodhuu geggeeffamee fi nagaan xumurameera jedhan. Obbo kennisaan akka jedhanitti dubartoonni hedduun carraa akkasii kan hin argatin geejjiballee argachuu kan hin dandeenye jiraachuun na yaaddessaa jedhan bakka wal'aansa fayyaa argachuu hin dandeenye manatti da'u jedhaniiru.
Definitely there could be complication since there is no means of transportation and problem.
Hukumatti sababa geejjibiif tajaajilli fayyaa ga'an magaalaalee keessa hin jiraanneef rakkoon da'umsaan wal qabate ni jiraata. Rakkoon akkasii uumamuusaaf shakkiin hin jiru jedhan. Jimaata darbe paarlaamaan Itoophiyaa aangawoonni sochii uummataa uguruu akka danda'aniif aangoo kakennuuf labsii yeroo hatattamaa raggaasise. Manneen barnootaa, manneen bunaa, manneen nyaataa. Manneen rifeensa itti sirreeffataniif manneen ispoortii yookaan jiimiin cufamaniiru. Fitootessa 23 mootummaan geejjibi uummata humnaan ol namoota akka hin feene ajajee jira. Naannoleen Oromiyaa, Amaaraa, Harariif Tigraay faca'ina vaayirasii koronaa ittisuu gargaaruuf jecha geejjiba uummataarra ugura ka'aniiru. Itoophiyaan namoonni 65 ol vaayirasii koronaan qabamu beeksifte. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa dubartoonni ulfaa attamiin tajaajila eegumsa fayyaa argatu gaaffii jedhuuf deebiin kennine. Daayirektar Mary Stopes kan damee Itoophiyaa Risha Hayes raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni guutummaa biyyattii tajaajila da'umsaa yookaan da'umsa boodaa kennamu argachuu hin danda'an jedhan.
We're able to pick people up and bring them to the hospitals and so far that's what we've done.
Namoota mana isaaniitii fuunee gara hospitaalaatti finna. Hambammaatti kan nuti goone kana yoo kun itti fufe ta'e maaltu beeka ambulaansii tokko qofa qabna hospitaala tokko tokkoof sababaa humna ga'an qabaanneef hatattamaan namoota dhaqqabuu dhiisuu malla. Waltaa dubartoota deessan biyyattii keessatti waan uumamuu danda'u tilmaamuun nama rakkisu jedhan. Biyya Hindii keessaallee meeshaaleen eegumsa fayyaa kan fayyummaa hormaataa sababaa warshaaleen gamasiif. Daangaaleen cufamaniif hanqinatu jira. Kun immoo daangaan guutuu addunyaa waan cufameef rakkoo waggoota hedduu ta'uuf deema.
Boran Aramo Yelet Bakata Ethiopia, the Ethiopia had been for a graduate to the Hujer. It took that Kenyan Dari or in Kaban Tanchu has an economy, Yasunavaru working there. And the Laura and the letter Rayauja. Laboratory virus for an acting Koratan, Moyal Balbal Ethiopia and Dunya Timba to the Rajabun, Korea Fajeriti, one at Dunami at the search. Virus and Allah Moyelet Yat. Dari Hainakisha, and there are Letia Yorga, Birogum Sayoromia Layud business, Dutana, Bermuda City, you are doing work.
Akka jiraattonni magaalaa Mooyyaalee sagalee Ameerikaaf himanitti mootummaan federaalaa daangaan haa cufamuu jedhu iyyuu malee jiraattonni daangaa qaxxaamuruun hin dhaabbanne. Duuba dabbasoo jiraata aanaa Mooyyaaleeti.
Mootummaan keenya akka naannoo Mandeeraatti argame ibsee jira. Uummati Mandeeraa ammoo asiinaaf Mooyyaalee waloon ta'e hara bilisaa yaa'u jiranii. Sodaan guddaan gama waliitiin jirfanaa ammallee sochii magaala keessaalee akkuma durii dhufee jira. Nabi gabaan akkuma durii ba'ee jira lafti mootummaa kun nabi buluutti jiru gama oromiyaatiinu jiraattoti ilmaan oromoo ta'a gara keeniyaa keessa jiraatan asiin baqatanii deebii jiran beekta keeniyaa keessa korona sodaatan jiranii asiin baqatee asiin deebi'a baqatee kaan asiin isa baaddafee qubatti achumaan baqatee maatii si birteena namni naayiroobbii dhufee qallisee maatii si birteene taa'u jira sochiin eegumsidaan garraa. Kulaan inni jiru kun tokkotti magaalaa kan malee baadiyyaa keessa eegumsi dhibeen hin jiru.
Jiraataan kun kanaafis mootummaan laaboraatoorii namoonni dhukkuba kanaan qabamuun isaanii shakkaman kan itti ilaalaman tokko magaalaa Mooyyaaleetti dhaabbachuu qaba jedhan. Obbo Jaarsoo Mallisee hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalees sochiin nama akka hin dhaabbanne dubbatanii waajjirri isaanii barbaachisummaa laaboraatoorii kanaatti ni amanaa jedhan.
Akka waliigalaatti gaafii namnu qabnu wirtuun qorannoo as Mooyyaaleerratti hundaa'u qaba waan jedhamna. Kanaan wal qabateef immoo yala kuma beeknu uumama isheetiin urtu daldalaati akkasumas yaa'ullaa heenna keenya boordirii gubbaan kan jirtu. Kanaan wal qabateetiin ammas yoo asii wanti tokko argamu keessiin tokko argamu arma saantilii fuudhaniitiin gara naannoo Finfinnee keessu fageenyi baay'ee gubbaa waan jirtuuf furtuun qorannoo tokko soo qophaa'ee jenneetiin kan mootummaa naannoo Oromiyaas kan federaalaa gaafata jirra.
Obbo Biraanuu Boonaa bakka bu'aa waajjira koominikeeshinii aanaa Mooyyaaleeti sochii daangaarraa to'achuun maaf hin danda'amne jechaan gaafadheen ture.
Kuni amma uummati hin gadhachuu hin danda'amu. Amma kallattiidhaan horii achiin dhufee seerumaan gara daangaatti fuula foon qabu kan irraa fuudhanii fuula tokkotti akkuma reefuutti hin jedhee iddoo turtiitti jira achiitti tursiisanii ilaalanii argitee achiin duubatti bultii 14 turaniin duubatti uummatatti makamuu danda'a kan asitti himee jira. Kaafan ammoo warri amma argitee jalaan achiin gallelle argitee gandoota keessatti keessumattuu. Daasaan gandaa hollaanii cufa addaan baafatee zoonii isaan addaan baafatee hordofee akka warri suni galillee achi fulaa turtiitti akka geessu qajeelfame waan kennama waan jiruufi. Garuu kuni cufa gama kennaan yoo hojjanna ammoo gama argitee sun maaliif garamma boleyaan kenna gabraa argitee naannoo sunitti argitee namni galu akkanaan nama jiredhanii namatti himuun hin jiru waan akkanaa qahaan hin jira. Bulchooti lamaan kan naannoo afuriif naannoo shanii. Waliin taa'anii kallatti kanallee kaa'atanii naannoo turistii hojii hojjetamuu qabullee kallatti kanallee waliin hojjechaa jiran wanti jiru.
Gaaffiin buufata qorannoo laaboraatoorii vaayirasii koronaa hundeessuu kan dhiyaateef biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatii fi hoogganaan biirochaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo mootummaan naannoo Oromiyaa torbii as dhufu kana Oromiyaa keessatti giddugala qorannoo laaboraatoorii koronaa bakka shanitti jechuun Adaamaa, Asallaa, Haramayaa, Jimmaa fi Naqamteetti banuuf akka jiru dubbatanii jiran. Dabalaniis biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa godinaalee fi aanolee Oromiyaa fageenya irratti argaman keessattis meeshaa qorannoo kana dhaabuuf karoora qabaa jedhan.
Iddoowwan qorannoof qopheessine fakkeenya naannoo Baaleetti. Biyyaalee irratti bifa wal fakkaatuun shaashamanni seentarii jiddu galeessi kanatti akkasumas naannoo lixaa kanatti akka gadiitu dambidoolee dabalatee iddoowwan kunin haaldurii kamiiniyyuu argatanii gaafa jedhamu fageenni qaban irraa tokko haaldureewwan saaxilamoo keessattuu daangaa walqabate jira hojii lama. Iddoowwan kun ni barbaachisa jennee jalqabuun biiroo keenya irraa karoora qabannee jirra jechuudha.
Dooktar Abdul Qaadir biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa meeshaa kan akka argateenis naannolee eeraman kanaaf dursa akka kennu himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhukkuba qorsii hin qabneen lafti dhufe harki dhigaddaa cubbullee dhigaddaa hara waa gaaddachaa yoo dhibu kan ofirratti arge kan immoo rifatina gorsa ogeeyyotaallee dhagataa sun dhagataa. Ogeeyyota fayyaatii fi warra amantiif vaayirasii koronaa kanarratti akka nama goggorsuutti jettu gorsa kan fudhachuu waan dansa sagalee viyoo sagantaa afaan oromoo dabarsuuf jirtan ministeerri dhibba koronaa kanarra samii kennuu. Akka oduina waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiya guma baasee bisaa jedhatti waraana isaanii hojjettoota dhaabaa Great Commission Itoophiyaa lamaafi dargaggeessi tokko torban darba Wallaggaatti fidanii jedhaniitiin odeessani waraanni isaanii keessa hin jiru. Barattoota yuunivarsiitii dambiroolloota dabaluu jiranii haraa qaqqaban jedhanillee mootummaatti oomishuu tolche abbaatti haqa barbaadu jira waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jedha. Oduinaan kun naakoon malkaat dubbise waraana isaanii hagam akka ta'eefi amal waraana isaaniitti.
Kibxata torban darbii jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti mixoteessa 28 bara 2012 godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiitti tajaajiltootni Great Commission Itoophiyaa jedhamu lamaa fi mucaa hojjettootaa keessaa dargaggoon tokko qaamota hidhataniin darbu hordofee mootummaan kan namoota kana ajjeese humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an jechuun isaan yaadatama. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa komii mootummaa ilaalchisee bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Waan lafa jiru jira amantoota dhimma hundeelaan beekan irratti maka balleessi waraana bilisummaa Oromoo irra ka'aa jiru kanaan nulleen balaaleffannaa dhugaa raawwatame sanallee qaama badii kana dalage qaama mootummaa ta'uu dhibbaa dhibba uummannillee beekan nullee isa kana mirkaneeffannee jirra. Mootummaan waan kamiyyuu durii kaasee waan ofii godhe waan ofii balleesse gara waraana bilisummaa Oromootti akkachuun amaluma mootummaa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo qajeelfama qabaa. Hoggana qabaa lafatti lolu beekaa akkatti lolu beekaa seera ittiin bulu qaba waan ta'eefi uummata nagaa uummata sivilii irratti lola hin banu tarkaanfii akkasiillee hin fudhatu ajaja akkasiillee hin qabu jechuudha. Qajeelfama akkasiillee hin qabu seera waraanaa jira seerri waraanaa immoo uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kan jedhullee hin jiru. Kun immoo mootummaan tarkaanfii yeroo fudhatutti waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jedhee. Uummata fuulduratti dursee oomishuun amaluma isaatii jechuudha.
Ganjiitti hojjettoota hongeelaa sanaaf daa'ima waggaa 16 sana waraanni mootummaa ajjeesuu ragaa qabdu.
Nu ragaan keenya uummataa nu akkas jennee osoo hin taane ragaan uummataa ragaa guutuu fi qulqulluun immoo uummatuma keessa jira. Uummatuma irraa gaafattee qulqulleeffatteellee ragaa dhugaa ta'uu dandeessaa jechuudha.
Kanaan durallee gaggeessitootaa fi hojjettoota mootummaa garaagaraa ajjeesuu wajjin wal qabate mootummaan kan komii irratti dhiyeessuuf gocha kana nuti kan raawwate jechuun dubbatu ogummaa baatii sadii dura yaaddoo nageenyaatti uumame irraan kan ka'e barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo maatiitti deebi'uudhaaf osoo karaarra jiranii eeggataman jedhame ilaalchisees komii gama mootummaatiin dhiyaatuuf dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akkas jedhu.
Dhimma deebii barattoota yeroo sana ukkaanfaman jedhee mootummaan dhaadheessaa ture hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa deebii itti kenneera jechuudha. Yeroo masanatti gaaffii gaafatameef deebii kenneera. Kun akkuma nama dura sii kaase waa balleessanii uummata keessatti bakka kan yeroo hojjetanii. Waraana bilisummaa Oromootti akeekuun amaluma isaaniitiif.
Namoota ofitti fuutanii qorattu maallaqa gaafattu akka isaan qe'ee isaanii gadhiisanii bakka biraatti deeman ni gootu jira waan akkasii kun.
Waan akkasiin godhu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma amma dura sii kaase qajeelfamada qabaa seera qabaa seera waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru kuni qajeelfamni akkasiis hin kennamullee hin goonullee waan akkasii nuti uummata kana keessa. Yeroo kamittiyyuu miidiyaa kamii fi guyyaa kam keessatti waraanni bilisummaa Oromoo nu ajjeeseera nu saameera kan jedhu sagaleen uummataa hanga ammaatti dhageenya hin jiru. Nuti gama keenyaan isa kana hin goonullee uummannillee nu hiyyatee nu himateellee hin beeku gama keessanii yoo dhageessanii deebi'ee isa kana nuuf haaraadha jechuudha. Warra uummata nagaa ukkaamsu ajjeesu wareegumitti warra kamuflee miti. Kun hojiima mootummaa gama keenyaan isa kanallee hin goones gocha akkasiillee nuti fuulduratti hin balaaleffanna irrattillee hojjechuuf yeroo kam caalaa amma carraaqii guddaatti jirra jechuudha.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa jedhamu akkasumas immoo dhaabbatni tola ooltummaa furtuu jedhamu isiniif mootummaa gidduutti waan deemaa jiru akka inni xumura argatuuf karaa ittiin mari'achuu dandeessan mijeessuudhaaf adeemsa
akajal kabi ifsatu rejira waye kana dage sanittu qamni isin kunname yokan isin yujin imakan ratasejja
dama kenya kuban kabno ga inni kuni agarte nan ille nalila sarkar jundan ilalla tu kuballe hinkabu jettu dani
idatto samega kabdu be kuni ndandama kan maddigali kesan yokan malaka kesan mal enyu kan isin degeru hala kamin socho ajustu
kun amala namu sawarana bidusumma oromo kesatti namu sawarana bidusumma oromo keselle intu ini mamulle akakenya pisatana akamitta kasocho maddigali sa esakate umtana sa angamakate inni kuni seera namusa keessalle hinjiru waraana bilisummaa oromoo jechuun ummata oromoodha qabeenyi ummata oromoo qabiyyuu kan waraana bilisummaa oromooti waraana bilisummaa oromoo waraana ummata oromooti ummata oromoo jechuun waraana bilisummaa oromooti waraana bilisummaa oromoo jechuun kan ummata oromooti waan ta'eefi ummanni oromoo fi waraanni bilisummaa oromoo adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu qabeenya isaas humna waraana isaas adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu jechanaaf baayyinni ummata oromoo baayyinni waraana bilisummaa oromoo hanga kana jennee adda baasuu hin dandeenyu.
Amma kaayyoon keessan
waraana bilisummaa oromoo adda baasnee hin ilaalu.
Haa ta'u kaayyoon keessan gara fuulduraa maali amma karaan kun eessatti baasa karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u yoo jiraates.
Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u ummata oromoo bilisummaa qofatu furmaata furmaanni ummata oromoo bilisummaadha gabrummaa irraa kaasu bilisummaa ummata oromoof argamsiisu mootummaa walabaa oromiyaa gadi dhaaburraa kanas furmaanni ummata oromoof malu hin jiru akeeti qabsoo jirus isuma kana agarsiisa.
Karaa miidhannoo jechuu keessanii.
Qabsoo ummata kanaa keessatti fala ta'uu danda'a jennee kan nuti lafa keenyu kan nutitti jiru qabsoo hidhannootti jirra.
Yaada keessan kana ummata oromoo keessaa lakkoofsaan hammami kan deeggeru karaa nagaatiin immoo rakkoon kun furamuu qabaa jedhee kan isinitti yaada isaa dhiyeeffatu hin jiru tarii yaada keessan kana paartilee uummatni oromoo amma gama nagaatiin galmaa'anii socho'aa jiran qaban irraa maali kan adda godhu.
Ayyeenni kun egaa uummatni oromoo hanga kana nu deeggaraa hangi kun nu deeggaruu daataan uummata oromoo bilisummaa qaamni barbaadu inni waan dhiiga ilmaan oromoon dhiiga qeerrootiin bilisummaa amma argate kana caalaa bilisummaa. Isa dhugaa walabummaa isa dhugaa argachuu qabsoo waraanni bilisummaa oromoo itti jiru kana carraatti waraanni bilisummaa oromoo gochaa jirutti inniyyuu ilma gammadaa daataan uummata oromoo kanan deeggaraa deeggaruu kan jennu daataa hanga kanaa hin jennu uummanni kamiyyuu qabsoo waraanni bilisummaa oromoo gaggeessu ilma deeggara jenneetu nuti qabsootti jirra hundi nu deeggaraa. Isa kana hundi nu deeggarus hin jennu hundi nu deeggara jennees immoo qabsootti jira miti.
Mootummaan ibsa baasaa tureen barattoota kana maatii isaanitti deebisuudhaaf hojjetaa turuu ibsee jira. Ergasii waan haaraa yoo jiraateef adda baafachuudhaaf gara pireesi sekireetariyaatii waajjira muummee ministeraa Itoophiyaa obbo Nugusuu Xilaahunitti irra deddeebiin bilbileen ture. Isaan argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne gama riqiloltootaan ajjechaawwan lammii nagaa irratti raawwatamuuf waraana mootummaadha jechuudhaan komatan ilaalchisees adda baafachuudhaaf gara biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti bilbilus deebii argachuudhaaf milkoofne gara fuulduraatti deebi'oon argadhe qabadheen dhiyaadha. Waggaa lama dura jijjiirama biyyattii keessatti uumameen addi bilisummaa Oromoo abaa'oo gama nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti erga deebi'een booda waraanni bilisummaa Oromoo waggaa tokkoon booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara darbe bara 2011tti kaayyoo qeerroon itti wareegameef uummanni ittiin falmachaa ture galma hin geenye jechuun qabsoo hidhannoo itti fufuu barbaadu isaanii ibsuudhaan adda of baasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan gama isaatiin riphelooltootni hanga nagaatiin hin qabsoofnetti olaantummaa seera kabachiisuu fi nageenya uummataaf jecha riphelooltoota irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsee ture. Walitti bu'iinsa riphelooltootaaf jiruuf jireenyi hawaasaa gaagaa'amuu fi sochiin hawaas dinagdee uummata naannoo sana jiraatu rakkoo keessa seenaa turuunsaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakuru Milkaa Amboorraa.
Baadhuma biyyoo sadantaa afaan Oromoo caqasuuf jirta. Addunyaa keessa namni vaayirasii koronaa kanarratti argame hangar miliyoon lamaa deemuu jira. Ameerikaa keessa gara 1560 caaluu jira. Nama 1200 fayyelle ogeeyyota fayyaa magnetirii lamaallee taasoo lanqadha. Joodhi bifaanis irratti argitan ogeeyyota fayyaatiin mari'adha jedhan ogeeyyota fayyaa. Taarratan mataa keessi nu bula nagee faboreetii waldachaa sadantaa afaan Amaaraa keessaa. Akka oolaa lafa.